Зураг 13. Гэрэл дуу хоолой тэнгэрээс. Бүх дэлхийн Есүс Христ бидний нүглийг хилтрүүлж биднийг аврахаар ирсэн тухай бид мэдсэн. Савгуул, түүх, үүнийг боломжтой гэдгийг харуулах болно. Савгуул бол Ерөөчүүдийн сүмийн Есүсийн ахлагч нарыг авчигч байлаа. Тэр Стефаныг алуулахыг харсан бөгөөд мөн өшөө олон итгэж хүмүүсийг алхаар сэдв. Нэг өдөр Дамаск хот руу явж байхад замд нь гинэд тэнгэрээс дуу хоолой гарч ир усын зүгэл тохиолдов. Саул гаддар хөсөр унав. Тэгээд дуу хоолой тэнгэрээс Саулаа, Саулаа, яагаад чи намайг шахан хавчих болов гэхэд Саул асуу, эзэн та хэн бэ гэж асуухад дуу хоолой тэнгэрээс чиний шахаж хавчаад байгаа Есүс Христ байна. Саултай хамт байгаа хүмүүс дуу хоолой октоос сонсогдсонгүй. Харин тэнгэрээс гарч байгаа хүчин шуурга харагдлаа. Саул босож өндөд тэр юу ч харж чадахгүй болов. Тэд түүний гараас нь хөтөлсөөр Дамаск хот руу хөргөв. Ийхүү Саул 3 өдөр юу ч эдсэнгүй, юу ч уурцсангүй, юу ч харсангүй.